Mēs apmeklētājus gaidām šodien no 8:00 līdz 16:00, savukārt sestdien, svētdien no 10:00 līdz 17:00. Īpaši aicinām apmeklēt Ovīšu bāku, jo tur varēs ne tikai apskatīt mūsu jaunizveidoto ekspozīciju, bet arī noklausīties interesantu stāstījumu par industriālo mantojumu un bāku vēsturi. Mums ar prezentācijām uzstāsies Latvijas industriālā mantojuma fonda valdes priekšsādātājs Andris Biedriņš un bijušais Ventspils hidrogrāfijas rajona priekšnieks Artūrs Mēlans. Apmēram 13:00 pēc lekcijām jau bākas uzraudzes pavadībā aicinām ikvienu uz bākas un ekspozīciju zāles apmeklējumu.